10. Oras sedulur. Aku kepingin ngelingake kowe. Bab opo sing dialami dening para leluhur kita sing padha nderek Nabi Musa. Para leluhur mau padha kaauban dening Meko lan nyabrang segara abang kanthi slamet. Ana ing sajroning Meko lan ana ing sajroning segara mau, para leluhur kabeh kabaptis dadi penganuti Nabi Musa. Wong kabeh mau padha mangan roti kasukman sing padha lan padha ngombe omben-omben kasukman sing padha. Kabeh padha ngombe saka watu karang kasukman. Lan watu karang mau ya kuwi Sang Kristus piyambak. Ewa semono, wong-wong mau saperangan gedhe ora gawe renaning penggalihe Gusti Allah. Mulane padha mati lan kakubur pating selebar ing segara wedi sing diliwati. Tumrap kita, perkara mau kabeh dadi pasemon kanggo ngelingake. Supaya kita aja kepingin marang perkara-perkara sing ala, kaya sing wis ditindakake dening para leluhur dek pian. Supaya kita aja padha nyembah brahala, kaya sing wis katindakake dening wong-wong mau. Kaya sing kadawuhake ana ing kitab suci. Wong-wong padha lungguh, mangan lan ngombe, nuli padha ngadeg lan jogetan. Kita aja padha laku jina kaya sing pian katindakake dening saweneing wong-wong mau. Nanti sajroning sedina ana wong 13,000 sing padha mati. Kita aja padha nyopo marang pangeran kaya saweneing wong-wong dek jaman pian satemah padha mati dicokot ula. Lan kowe aja padha ngrundel bab nasibmu kaya saweneing wong nalika semono temah padha ditumpes dening malaikating pati. Anane lelakon kabeh mau, supaya dadi tulodo kanggo wong-wong liya. Lan kabeh mau katulis minangka pepeling tumrap kita, sing padha urip ing jaman pungkasan. Mulane sapa sing ngadegi rumangsa wis jejeg, padha sing ngati-ati, supaya aja nganti tipo. Godo sing kok alami kuwi, godo sing lumrah dialami dening saben wong. Nanging Gusti Allah sedya marang janjine. Panjenengane ora bakal nikahake kowe digodho nganti ngungkuli kekuatanmu. Yen kowe digodho, panjenengane bakal maringi kekuatan marang kowe supaya kowe tetep panggah. Sarta panjenengane bakal maringi dalan supaya kowe bisa oncat saka panggodho mau. Mulane para sedulur kang gak kasihi, aja padha nyembah brahala. Kui podo singkirono. Enggonku kondo mengkono kui mergo kui tak anggap wong sing reti. Podo timbangan dewe tembungku iki. Tuwunging berkah sing kita tampani soko Gusti kelawan ngucap syukur. Kui yen kita ombe. Apa orang ratela aki enggon kita tetunggalan karo rohi Sang Kristus. Layan kita mangan roti sing kita cuil-cuil. Apa orang ratela aki enggon kita tetunggilan karo sarirane Sang Kristus? Sebab rotine mung siji, mengkono uga kita, sing cacahe akeh iki satemene badan siji, sebab kita kabeh padha mangan nunggal roti siji mau. Padha nitenono, bangsa Israel jaman biyen, ya kuwi wong sing padha mangan kurban sing dicaosake, marang Gusti Allah ana ing mesbeh. Wong-wong mau rak padha nderek lelados ana ing mesbeh mau. Aku rak ora kondo, yen brahala utawa sesajen sing disaosake mau ana nyatane, ora babar pisan. Karepku, apa sing disaosake ana ing mesbehing brahala mau, ora disaosake marang Gusti Allah, nanging marang setan-setan. Lan aku ora rilo, yen kowe padha tetunggalan karo setan-setan. Kue ora kena ngombe saka tuwunging Gusti, lan uga ngombe saka tuwunging setan-setan. Kue ora kena mangan ana ing mejane Gusti Yesus, lan sawise kuwi banjur mangan ana ing mejane setan-setan. Apa kue kepingin gawe bentering penggali Gusti Yesus? Apa kita iki luwih rusa tinimbang panjenengane? Ana wong sing muni, aku wenang nindakake apa sing gak karepake. Bener. Nanging ora samu barang maidai. Kita wenang nindakake samu barang. nanging ora samu barang migunani. Aja ana wong sing buru keuntungane dhewe wae, nanging padha gatekno uga marang wong liya. Kowe bebas arep mangan daging apa wae sing diedol ing pasar tanpa mangu-mangu. Sebab kitab suci ngendika, bumi lan isine kuwi kagungane Gusti Allah. Yen kowe diundang mangan dening wong sing ora percaya, lan kowe gelem nekani uleman mau, mangano apa wae sing disukohake tanpa mangu-mangu. Nanging yen ana wong sing kandha marang kowe, kuwi sesajening prahala, aja kok pangan, supaya aja nuwuhake gagasan ing wong mau, yen kowe ngandel marang prahala, mengkono uga merga rasaning atimu dhewe. Dadi ora mung merga rasaning atimu dhewe, nanging uga kanggo rasaning atine wong mau. Bisa uga ana wong sing muni, "Yo kene kamardikanku kok diwatesi dening rasaning atine wong liya. Yen aku mangan pangan sing wis disuguhake kelawan ngucap syukur, yo kene aku kok disalahake? Merga mangan pangan sing wis dak suciake mau." Bener, nanging aja lali. Yen apa wae sing kok tindakake, apa mangan, apa ngombe, apa wae sing kok lakoni kuwi kabeh, lakonono kanggo kaluhurane Gusti Allah. Tumindakmu aja njalari wong-wong padha tumipa ing dosa. Iya wong Yahudi, iya wong dudu Yahudi, utawa pasamuane Gusti Allah. Nulodo marang aku, ing sadengah perkara sing dak lakoni, aku ngarah gawe senenge wong kabeh, tanpa mburu kesenanganku dhewe, sing tak ilingi kuwi kepentingane wong liya supaya wong mau padha slamet.